Hodiaŭ tagmeze la prezidento de Pollando Andrzej Duda partoprenis la omaĝ-solenaĵojn lige kun la 73. datreveno de la eksplodo de insurekcio en la Varsovia geto. La 28-taga insurekcio eksplodis en 1943 reage je la decido de la germana okupaciinto likvidi la geton, kiam sur ĝia tereno troviĝis inter 50 kaj 70 mil judoj. 10 monatojn pli frue, la 22. de julio 1942, germanoj komencis la forveturigadon de getoloĝantoj al la nazia mortotendaro en Treblinka, kadre de la tiel nomata Operaco Reinhardt. Entute estis forveturigitaj ĉirkaŭ 306 mil personoj. La Operaco Reinhardt celis likvidi la judan loĝantaron. Gia accordo estis la tiel nomata Gross Action in Warschau. Ecde la unuae tagoi, la batalanta judoi estis armite helpatai de extere de la polai conspirai militistai tacmentoi de landa armeo cae popola guardio. La 16. de maio, Jürgen Strop, germana nazio, SS Gruppenführer, ordonis explodigon de la granda sinagogo ce Tłomackie strato, raportinte sekve, ke exa juda loĝkvartalo cesis existi, kio estas agnoskita kiel fino de la insurrekcio. Lige kun la datreveno, la Muzeo Polin organizis publikan kampanjon de flavaj narcizoj. La paperai floroi, similai alla stelo de Davido, estas disdonatai en la polai kai alilandai urboi. La datrevenai solenajoi estis inauguritai antaudate de la 19 de aprilo ce la Varsovia monumento de comuna martirezzo de judoi kai poloi.